Yoshi Kiri. Hallelujah, hallelujah. Sora la bashora la bakende shikia. Hallelujah. Hallelujah. Sora la bakende. Isige shikia naya. Hallelujah, hallelujah. Ora kore batele na nende. Hallelujah, hallelujah. Oh, me prisse na. Halleluja, takk her for at du er her, Herre. Takk her for at vi får lov til å bare komme inn for deg, Herre. Tilbe deg, Herre. Enten med mange eller få, Herre, så bare takk deg her for at du er her, Herre. Du er her, Herre, for å møte oss, Herre. Du er her for å røre med oss. Bare takk deg, Herre, for at vi bare får lov til å tilbe deg, Herre. Løfte deg opp, Herre. Gjør tjeneste inn for deg, Herre. Og gi deg ære. Du som fortjener all ære, Herre. Pris er ditt navn, Herre. Så bare takker deg, Herre, for at du lar ditt ord, Herre, gå inn og skape liv, Herre. Takker deg, Herre, for at du taler til oss, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du vil plante ditt ord dypt i våre hjerter, Herre. Og la det spire frem, Herre, og bringe liv, Herre, og liv i overflod i Jesu navn. Så bare ber deg, Herre, om din salvelse, Herre, i Jesu navn, Herre. Takk deg, Herre, for det ord som du har gitt meg, Herre. Takk deg, Herre, for at det bare skal lov til å gjøre det som du har tenkt deg til i Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Kristin. Ja, kjenner jeg har fått et ord som jeg vil dele, og det går litt på det som har med de siste dager å gjøre. Vi var jo inne på sand for fredag for en uke siden, cirka, eller noe sånt. Og da var fokuset det på en sånn en helg det der. Men det er et budskap som har ligget i mitt hjerte veldig lenge. I 2009 så skrev jeg en bok om endetiden, etter Gud hadde talt lenge og mye til meg om det. Og så har jeg på en måte kjent en sånn der at Gud på en måte drar det opp igjen på et vis. Og det er klart, da så opplevde jeg på en måte at Gud sa til meg at jeg skulle preke det budskapet over alt der jeg kom. Om det som hadde med på en måte endetid og de tingene å gjøre. Og klart det er jo så mye at det er ett budskap, det er jo på en måte ingenting i det, den sammenhengen. Men så har jeg på en måte kjent at jeg tror kanskje til høsten at jeg skal ha et seminar eller et eller annet over helg eller et eller annet, der vi virkelig kan dykke ned i det. For det er et kjempesvært emne, og som ingen taler om, stort sett, noen sted. Men for å si det sånn, var det viktig for 10 år siden, så det er 10 år viktigere nå, for å si det sånn. Og det er klart, en har sett veldig utvikling i de siste årene. Det er klart, vi lever definitivt i profetiske tider. Og i den settingen der, så tror jeg det er så viktig at vi er våkne. Jesus sier det at
at vi skal på en måte kjenne tida. At vi skal ikke, altså han snakket til jødene og sa at dere er flinke på å tyde vær og vind. Men tidens tegn, som er mye viktigere å kunne, de greier dere ikke å tolke. Og det tror jeg er litt sånn med oss også. Vi blir fort litt sånn som Jesus sier at det skal være i de siste dager. Altså det skal være som Noah og Lots dager, der de på en måte, der de holdt på med sitt. Det står at han sier at de spiste, de drakk, og de gifte seg, og de gjorde det de holdt på med. Og de holdt på med det helt til dommen kom. Så de på en måte enset ikke hvilken tid de var i, på en måte. Og sånn kan det fort være for oss også. Men Jesus sier at vi skal ikke være som de som dagen kommer som en tyv for. Altså, vi skal være våkne, og vi skal kjenne tida. Sånn at, og da er det viktig å på en måte vite noe om tidens tegn. Så jeg bare tenkte jeg skulle ta noen av de mest, kanskje de mest grunnleggende tingene som går på tegnene i tida. Og det er klart, her kunne jeg holdt på i ukesvis, for å si sånt, for her, det finnes så ufattelig mange tegn i tida som på en måte viser at vi er i de absolutt siste dager. Og hvis vi går til Galaterne 4, og der står det ifra vers 4. Men da tidens fylde kom, utstendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Fordi deres sønner har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Du er sønn, og da er du Guds erving ved Kristus. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Jesus kom i tidens fylde første gangen han kom. Det var profetert en hel haug med ting om hvordan det skulle være når Jesus kom. Og hva som skulle skje, hvor han skulle være født. Ja, masse ting som ble profetert om. Og Jesus oppfylte hver eneste profeti som var om hans første komme. Og alt var på en prikk, sånn som det skulle være. Altså, til og med ned til antall år etter at Israel ble fritt fra Babylon, så står det at hva tid han skal bli korsfestet. Det kan du lese om i Daniel. Sånn at og Jesus oppfylte det. Det var så mange år fra Moses frem til sånn, og så frem til fangenskapet i Babylon, og så mange år etter Babylon, så skulle himmelens sønn bli offret, står det. Du kan lese om det i Daniel. Sånn at det var på en måte, alt var klart for hans første komme. Og på samme måte vil det være alt var klart når hans andre komme. Han vil igjen komme i tidens fylde. Og det betyr det jo? Det betyr at alt som Guds ord har sagt om hvordan det skal være, det vil være sånn når han kommer tilbake. Det er ikke sånn at det er liksom tilfeldigheter som rår. Nei, alt som Gud har på en måte bestemt, det kommer til å være 100% sånn som Gud har sagt at det skal være. Og hvis du går til 2. Peterbrev. Det blir litt skriftsteder her nå. Håper det går greit. Og uansett så blir det det. I 2. Peterbrev 3 og vers 3. Først av alt skal dere vite at i siste dager skal spottere stå frem. De skal gå frem etter sine egne lyster og si, «Våre løfter om hans gjenkomst, For helt siden fedrene sovnet inn, fortsetter alt som det var ved skapelsens begynnelse. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord sto jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til illen ved tiden for den ugudelige, for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men han er tålmodig med oss, fordi han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Her står det altså at jorda blir spart til den tida for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Altså med andre ord, det finnes et tidspunkt som Gud har bestemt, der på en måte ugudeligheten har nådd sin fylde, der rom, eller der målet for ugudelighet er oppfylt. Og der verden har på en måte kommet til sin totale forråtnelse, sånn som Guds ord sier at det kommer til å være. Når Guds ord snakker om hvordan det skal være i de siste tider, så er ikke det et forslag, men det er på en måte, sånn blir det. Så når det står at fortapelsens sønn skal bli åpenbart, så kommer fortapelsens sønn til å bli åpenbart. Og det kommer til å være et frafall. Og det kommer til å være harde tider. Og det kommer til å være måte, sånn i verden som Guds ord sier. Altså når Guds ord sier at det kommer til å være et pengeløst samfunn, ja, så blir det et pengeløst samfunn. Så alt kommer, alt dette som Guds ord sier om verden, det kommer til å være sånn. Så Gud har gitt verden et sett med puslebrikker. Og så sitter de der og pusler, og så blir det sånn som Gud har sagt at det skal være. De tenker at de holder på med sitt, og de på en måte går i sin ugudelighet lenger og lenger vekk fra Gud. Og de blir på en måte drevet av antikristens ånd. Men de på en måte oppfyller likevel det som Guds ord sier om den tida. Så de på en måte, når det er ferdig, når de har puslet sitt bilde ferdig, så er det tida for at Jesus kommer igjen. Men så har han også gitt menigheten et sett med brikker, og det har jeg jo lest 1000 ganger før, men jeg kan lese det igjen. Apostlenes gjerninger 3 og vers 19. Derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd blir forkynt for dere, han som må være i himmelen inntil de tider kommer, der alt skal gjenopprettes, det han deres Gud har talt om ved sine hellige profeters munn, siden begynnelsen av denne tidsalder. Så alt som Gud har talt om sin menighet, skal bli gjenopprettet. Alt som Gud har bestemt om menigheten, det kommer til å være sånn. Så når han sier at han vil skape seg en lytefri brud, at han vil reise opp en menighet i herlighet, der det siste huset skal være mer herlig enn det første, så er det sånn det kommer til å bli. Fordi at når alt det er på plass igjen, da er tida for at Jesus kan komme tilbake igjen. Men inntil at det er der, så kan ikke Jesus komme tilbake. Så Gud har altså gitt verden et sett med puslebrikker, og han har gitt menigheten et sett med puslebrikker. Og så sitter vi der og pusler. Men så har han i tillegg gitt et sett med puslebrikker til Israel. Og det kan du lese om i Lukas 21, vers 29. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle trærne. Så snart de begynner å skyte knopp, ser dere og vet selv at sommeren er nær. Slik skal dere også vite når dere ser disse ting skje, at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slekt ikke forgå, for alt dette har hendt. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Hva han snakker om her? Jo, han viser tilbake på det som han profeterer om i noen vers tidligere i kapittel 21. At Jerusalem skal bli omsluttet av hæren og bli ødelagt. Det skjedde i år 70 med den romerske generalen Titus som rev ned Jerusalem og mange ble drept. Og så står det, så sier han også at det, og jødene skal bli spredt til alle folkeslag. Og det skjedde. Det var ikke en jøde igjen i Jerusalem. De ble med tvang flyttet rundt i alle mulige land. Og så står det at de skal bli forfulgt og drept i alle disse plassene der de blir sendt. Og det har det vært 2000 år av oppfyllelse av. Alt ifra spansk inkvisisjon, prognomer i både i Østeuropa og i vest, og selvfølgelig med Nazi-Tysklands holocaust, som på en måte den siste kulminasjonen på en måte, av det, oppfyllelsen av det. Så sier han, men så skal tida der Jerusalem blir nedtrampet av hedninger være over. Og det vet vi, i 1948 så fikk de landet tilbake, de fikk kalle Jerusalem tilbake. I 1967 så tok de resten av Jerusalem. Og 1967 på en måte så var ikke lenger Jerusalem nedtrampet av hedninger. Det var ikke lenger styrt av hedninger. Og da sier Jesus at det er på en måte folkeslagenes tid er oppfylt når det skjer. Og så sier han her at den generasjonen som ser det, han sier, som jeg leste her, når disse ting skjer, den skal sannelig ikke dø. Sånn at det betyr at det er kort tid. Hvordan lang en generasjon er, det Jesus, eller Gud har i hvert fall sagt at 120 år er maks alder for en mann. Sånn at et eller annet sted, så betyr det at vi er veldig nært noe. Så skal man ikke drive og regne på tider og dager og sånne type ting, men en skal kjenne hva tid en lever i. Og klart, Gud har altså gitt verden et sett med puslespillblikker, han har gitt menigheten et sett, og han har gitt Israel et sett. Israel, så er det stort sett det meste oppfylt. Altså, de har kommet tilbake igjen fra alle jordens fire hjørner, og de bygger opp igjen landet. Så Gud har virkelig gitt dem tilbake det, og det er et kjempetegn i tida. Og så ser vi det samme skje i verden, at det er den forrottelsen som finnes, de tingene som har muliggjort det som vi leser. Altså, hvis noen satt på 1800-tallet og leste om at alle verdens folk skulle se disse her to profeterne som holder på i Jerusalem under trengselstida, så ville de ikke skjønne hva de snakker om. Altså, det ville vært umulig på 1800-tallet. I dag er det jo ikke problemet i hele tatt. Altså, hver mann med telefon kan jo skape sin egen TV-kanal og sende til hele verden. Gud har virkelig, altså alt er på en måte tilrettelagt. Det pengeløse samfunn er jo ingen problem. Altså det, vi er jo nesten oppi det allerede. Disse tingene som åpenbaringen snakker om, som folk i alle generasjoner har liksom lurt på i all verden, hvordan skal dette skje, er jo ingen problem. Det er jo her. Gud har på en måte, det står det i Jesaja 60, at i hast så skal han la det skje. Og hvis du ser på en måte utviklingen i alt som har med samfunnsutvikling, teknologisk utvikling, politisk utvikling, så kan du se fra skapelsen på en måte, og frem til ca. 1800-tallet, så var det en sånn nok så jevne stigning. Det skjedde utvikling, men så kom fra 1800-tallet, så säger de i tror det var det svenska patentverket som sa att nu är ingen vits att ha patentverk, men lägga oss ner för alla uppfinningar är uppfunna. De fick superfel för sig sånt. För du ser på kurven av all form för utveckling så sker den en extrem överproportionellt från 1800 och fram till nu. De flesta ting som är uppfunna eller som är brukar nu är uppfunna innan 1900. Det på något sätt är som någon har tryckt på knappen, någon har tryckt in gaspedalen och så sker det en extrem utveckling. Och det är för det är i hast så ska det ske. Så Jesus kommer i tidens fylde. När allt är klart så är tiden för att Jesus kommer tillbaka igen. Då är allt detta på plats och man ser det mesta. Jag har säkert inte översikt över absolut allt, men det mesta som ska till tror jag inte är väldigt vanskligt för att alltså, det är inte långt vecka för att säga något. I Lukas 17 så slår på mig där. Och så vers 22. Så sa han till disciplene, dagar skall komma där dere skall önska att få se en av människosönens dagar, men dere skall inte få se det. De skall si till dere, se här eller se där. Gå inte efter dem eller följ dem. För som lyset blinkar och lyser upp himlen från rand till rand, slik skall också människosönen vara på sin dag. Men först må han lide mye og bli forkastet av denne slekt. Slik det var i Noas dager, skal det være også, skal også være i menneskesønnes dager. De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte. Helt til den dagen da Noa gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle. På samme måte var det i Lots dager. De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnte ild og svovel ned fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være den dagen menneskesønnen blir åpenbart. Så, altså, sånn som det var i Noas og Lots dager, sånn skal det være når menneskesønnen kommer tilbake. Hvordan var det? Jo, du kan lese at i Noas dager så var det veldig med vold. Det var De spiste, de drakk, og de tok det ekte, ga det ekte, står det her. Og det kan jo høres, altså, kan det bli feil, å gifte seg? Jeg tror det handler om på en måte, den lettsindigheten de hadde i forhold til det. Altså, en hadde gikk inn i et ekteskap med tanke om at dette skal vare i 2 år, liksom, eller dette, en har på en måte en helt annen holdning enn det Gud har til ekteskapet, på en måte. Og er det noe vi ser i dag, så er det at ekteskapet står jo superlavt i kurs. Og i tillegg så står det at vold reiser seg som ris over gudelighet. Og er det noe som florerer rundt forbi, så er det vold. Og sånn skal det være i de siste dager. I Lots dager så var det jo en ekstrem homoseksualitet. Når englene kom på besøk til Lot, så krevde jo folk, eller byens menn, å få dem ut så de kunne ligge med dem. Og de var ikke så interessert i de her døtterne som Lot ville tilbygge i stedet. Sånn at det fantes en aggressiv form for homoseksualitet. Og ser han i dag, så er det nettopp det vi ser. Altså en sånn på en måte en aggressiv form for der de krever sin rett i de på en måte hver en unge skal bli indoktrinert med budskap og alt sånne ting. Sånn at det er på en måte IT som ligner på disse dager definitivt. Så det er et annet stort tegn i tida. Og som jeg nevnte, så er det som jeg leste i Lukas 20, det med at, nei, 21, vers 20 utover, det med at Jerusalem ikke lenger er nedtrampet. Det er et kjempetegn i tida. Sånn at disse tingene er noen av en hele haug med andre ting, som bare sier at vi lever i de siste tida. Og hvordan langt vi er, på en måte, betyr det at det er i morgen det skjer, det tror jeg ikke, men fordi at det finnes enda ting, tror jeg, i Guds menighet som må på plass. Men samtidig så tror jeg ikke at det handler om 100 nye år, for å si det sånt. Jeg tror mer det handler om 10 år til, 20-30 kanskje, enn at det er liksom hundrevis av år. Det tror jeg ikke. Sånn at jeg tror at vår generasjon vil oppleve dette. Jeg tror at vi kommer til å oppleve og se Jesu andre komme. Og så betyr jo det at det kommer til å være tøffe tider. Guds ord snakker om det. At det definitivt kommer til å være tøffe tider. Men samtidig så kommer det til å være ufattelig herlige tider. Jeg skal ikke gå så veldig djupt inn i, men det finnes jo mange forskjellige lærere i forhold til endetider. Det er klart, det står jo noe om endetider i stort sett hver eneste bok i Bibelen. Sånn at det er et kjempeemne. Hadde det bare vært Johannes' åpenbaring som handler om det, så hadde det vært vanskelig nok, for å si det sånt. Men i tillegg så er det en hele haug med andre ting som det står om. Og det er klart, sånn at det å danne seg et komplett bilde, liksom, og sette opp tidslinjer, så dette skal skje da og da, er supervanskelig. Og der finnes det tre hovedretninger. Og alt går jo etter hva syn du har på opprykkelsen. Altså, noen mener at opprykkelsen skjer før trengselstiden, noen mener at opprykkelsen skjer midt i trengselstiden, og noen mener at opprykkelsen skjer i slutten av trengselstiden. Og der finnes det ja, veldig mange syn og begrunnelser og sånt. Kan du si såpass mye at før 1830 så var det ingen som trodde på opprykkelse før trengselstiden. Det kom i 1830. Så ingen av kirkefedrene trodde på det. Men det er jo det synet som på en måte har vært rådende i pinsebevegelsen, stort sett på verdensbasis. Det er jo kjekt hvis det er sånn det er, selvfølgelig. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror på opprykkelse etter trengselstiden, eller i slutten av trengselstiden. Jeg tror at Gud kommer til å føre oss gjennom det. Så har jeg veldig mye argumentasjon på det. Jeg skal ikke ta det nå. Det kan vi heller ta senere en gang. Men jeg tror at Guds måte er som oftest å føre oss gjennom dødens dal, men så gjør han det til et kildevann mens vi går der. Enn at han liksom bare løfter oss ut, fordi at det er kjekkest for oss. Det finnes jo to hovedskriftsteder som blir brukt for å argumentere for opprykkelse før trengselstiden. Og det ene står i 2. Timoteus brev, der det står at den som holder igjen, at fortapelsens sønn skal bli åpenbart, eller den må bli tatt vekk. Och så ska det, och så kommer antikrist in på bild in i på arenan. Det hade varit alltid sagt att det, eller alltid hade det varit sagt, men sedan 1830 i vissa settingar så har det blivit sagt att det är då menigheten som är den som står och håller igen. Problemet är bara att det finns ju också ett skriftsted i Första Thessalonikerbrevet som snackar om frafallet som ska ske i menigheten. Och det säger att det kanske ske för förtapelsens sönd är uppenbart. Med andra ord så är det en logisk brist i argumentationen. Du kan inte både säga att menigheten är den som må bli tatt väck för att han ska komma in och säga att frafallet i menigheten inte kan ske för han har kommit in. För att då är det ingen, alltså då är det inte någon som kan falla fra. Frafallet sker i menigheten och därmed så må menigheten vara där när han kommer. Så att det är ju ett, och så andra skriftsteder som blir brukt är ju det som står i Uppenbarelsen kapitel 4 där Johannes i sitt syn hör en basun som lyder, eller en röst som en basun som säger kom upp hit. Och så blir han lyft upp till himlen. Och så får han då se allt som ska ske efterpå. För det första är det en röst som lyder som en basun. Så det är inte en basun. För det andra så säger Paulus att uppryckelsen sker vid den sista basun. Och det är i alla fall 7 andra basuner i Uppenbarelseboken efter att han hör den här som säger kom upp hit. Så att ja. Food for thought. Vad heter det? Så är det ju så att en tränger på något och tänka oj detta blir helt förfärligt. Låt oss gravas ner med nå liksom och sånting. Det är ju sån det är. Att för Jesus säger eller Guds ord säger att i Romarna 8 alltså i om en lite förföljelse i svärd i sult i nöd allt möjligt så står det att i allt detta så vinner vi mer än seger vid han som älskar oss. Och det gäller också i trängselstider. Så att okej, antikrist kommer till bli uppenbart. Men han har inte all makt. Alltså det finns så många exempel på ting som ska ske i endetiden där Gud sätter käppar i hjulet hans hela tiden. Alltså hans rike kommer inte att vara ett allmäktigt rike. Men det står om en kämpe inhöstning i den tiden. Så jag tror att när detta sker så vet folk oj, nu är det 7 år igen. För det är 7 år det snackar om. 3,5 först där han upprättade en fredspakt med Israel och måtte skapa fred och sånt. Och så 3,5 år så sätter han sig i templet som då har blivit byggt upp igen och proklamerar sig som Gud. Och så tar Israel avstånd från han. Och så ändrar upp med krig och eländighet. Och då vet folk, oj, detta sker ju. Det är 3,5 år igen. Och då är det på något sätt en begränsad tid som folk vet, okej, nu må man faktiskt göra något. Så jag tror på en kämpe inhöstning. Och hvis vi går till Matteus 13. Så är det som att Jesus också tror på en kämpe inhöstning. Där står det i Matteus 13, vers 24. Han la också fram en annan lignelse för dem och sa: himlens rike är likt en man som sådde gott såkorn i åkern sin. Mens alla sov kom fienden hans och sådde ugräs bland veten och gick så bort. Där kornet hade vuxit upp och gav avling kom också ugräset till syne. Ägarens tjänare kom och sa till ham: herre, var det inte gott såkorn du sådde i åkern? Åkern, var kommer då ugräset fra? Han svarte dem: en fiende har gjort detta. Tjänaren sa till ham: vill du då att vi ska gå och samle det sammen? Han svarte, nei, dere kunne også komme til å dra opp veten når dere samler ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for høsten kommer, vil jeg si til høstarbeiderne, sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det, men veten skal dere samle inn i loven min. Og så hopper vi ned til vers 36, der han forklarer den lignelsen. Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og disiplene kom til ham og sa, forklar lignelsen om ugress i åkeren for oss. Han svarte og sa til ham, den som sår det gode såkornet er menneskesønnen. Åkeren er verden, de gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som hadde sådd det er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. Og slik som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tennersgnissel. Da skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Den som har øre å høre med, hør. Høsten. Høsten setter tidsfeste Jesus her til tidens ende. Med andre ord, så alt det som har vært av innhøstning opp til nå, det har på en måte vært sånn der forhøst på et vis. For selve innhøstningen er når tidens ende kommer. Det er da at det som han har sådd i jorda blir modent. Sånn at Jesus han sier at den virkelige høsten, den skjer da. Og det er klart, det å da tenke at dette her går bare neden og hjem, og antikrist kommer til å ha full kontroll, og vi liksom blir martyrer hele gjengen og alt sånt, det er helt feil. Ja, noen kommer til definitivt bli martyrer, men samtidig så kommer skarer til å bli innhøstet for Gud. For da er høsten moden. Men samtidig så er også ugresset modent. Sånn at det også har skutt ut i full blomst, på en måte. Sånn at det vil være et sånt skille mellom det å være i verden og det å være frelst, på en måte. En kommer til å se en sånn forskjell. Og hvis vi går til Jakob 5, så sier Jakob der, «Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige. Styrk hjerten deres, for Herrens gjenkomst er nær.» Det åndelige høståret, altså høsten på dette som Jesus sådde i jorda, det kommer til å være som høståret i Israel. Altså det kommer til først å få tidlig regn, og så kommer det til å være tørkeperiode, og så får det senregn, og så kommer innhøstningen. Hvis du ser tilbake på kirkehistorien, så er det akkurat det en ser. En hadde tidlig regn med apostlene og gjengen, der det fløyt av den hellige ånds salvelse og kraft. Så kom det en lang tørketid fra år. Folk sier jo at det startet før 300, men i hvert fall fra år 300, når Konstantin gjorde kristendom til statsreligion. Da forsvant veldig mye ut av livet, ut av menigheten. Og måtte det være tørr religion tilbake igjen. Så begynte Gud å gjøre en gjenoppretting. Og så kom senregnens tid, 1900 til 1901. Topekas, Kansas, Agnes Osman, dere har hørt tusen ganger. Da startet pinsevekkelsen. og med Azusa Street og hele pakken. Og den har på en måte vært siden. Det som da gjenstår, det er innhøstning. Sånn at det er på en måte to skriftsteder som sier at det er høsttiden, den ligger foran oss. Sånn at vi kommer til å oppleve en ufattelig innhøstning. Og hvis vi går til Daniel 12, så sier han nettopp det. Daniel 12, og vers 9. Han sa, gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet inntil endens tid. Mange skal bli renset, gjort hvite og lutres, men de ugudelige skal fortsette å gjøre ugudelighet. Ingen av de ugudelige skal forstå, men de kloke skal forstå. Mange skal bli renset, gjort hvite og lutres. Det er klart, mange, sier han her. Og det må jo definitivt være mange i et verdensperspektiv. Det er liksom ikke, her er vi 6 mann, mange er liksom 4. Det er liksom, det er ikke på det nivået. Det må jo være blant de 7 milliardene som finnes på jorda, så skal mange bli gjort rene. De skal bli frelst. Sånn at, og klart mange av 7 milliarder, hvordan mange er det? Jo, det bør jo være i hvert fall mer enn halvparten, tenker jeg, for at det skal kunne si mange. Og det, hvis du da går til Åpenbaringen 7, så står det der i vers 9. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag. Stammer, folk og tungemål. Ja, beklager. Litt til å slå av, kanskje. Åpenbaringen 7, vers 9. Jeg har jo juksa, jeg har jo binder seg. Sånn at, litt sånn som hun Ingrid Espelid. Deretter så jeg en stor skare uten noe som ingen kunne telle. Av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kjortler med palmegreiner i hendene. De ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de 4 livsvesene, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilba Gud. Og sa, amen, velsignelsen, herligheten og visdommen, takksigelsen og æren, kraften og styrken til over Gud i all evighet, amen. Da tok en av de eldste til ordet og sa til meg, hvem er disse som er iført hvite kjortler, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Da sa han til meg, dette er de som er kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Men da, disse som står her som en skare som ingen kan telle fra alle folk, alle tungemål, alle stammer, de kommer ut av trengselstida. Og ofte så blir det sagt at den store trengsel er på en måte det, den 3,5 siste året, mens trengselstida er da 7 år, men, som er delt i 2, den lille trengsel og den store trengsel. Normalt sett, der det skjer midt i etter 3,5 år. Men uansett, enten det er de 7 siste årene eller de 3,5 siste årene, det betyr for så vidt mindre, men poenget er at det kommer ut en kjempeskare som ingen kan telle ut av trengselstiden, som blir frelst. Og det er klart, det er de mange som blir gjort rene. Sånn at det å tenke at dette her bare går nedenom og hjem, at det blir helt forferdelig, det er jo helt feil. En kommer til å oppleve en sånn innhøstning av folk i den siste tida. Og da er det på en måte viktig å forberede seg på det, og tenke at dette skal vi være med på. Dette skal vi Altså, en ser det allerede. Folk er mye mer åpne enn det vi tror. Og hvorfor det? Jo, fordi at det finnes en tid som der de begynner å bli modne i forhold til å ta imot. Det finnes en høsttid som er måtte beregnet der alt er lagt til rette for at en menneske skal bli frelst. Og da må vi på en måte som menighet vi må tenke folk skal bli frelst. Det er på en måte det er tida for at folk skal bli frelst. Og hvis vi går til Lukas 14, så er det et veldig interessant avsnitt der. Og vers 15. Da når en av dem som satt til bords med ham, hørte dette, sa han til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da svarte han, «Et menneske holdt et stort festmåltid og innbød mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var innbudt, «Kom, for nå er alt gjort ferdig.» Men hver av dem begynte å unnskylde seg. Den første sa, «Jeg har kjøpt et stykke jord.» Jeg må gå og se til det. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser, og jeg går nå for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har tatt en kvinne til dekte, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom da tilbake og fortalte alt dette til sin herre. Da ble husets herre sint og sa til tjeneren, gå i hast ut på byens store og små gater, og før inn hit de fattige vannfører, lamme og blinde. Tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du befalte, og enda er det rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene over gjerdene og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fylt. For jeg sier dere at ingen av de mennene som var innbødt skal få del i festmåltidet mitt.» Her ser vi en lignelse om det når Gud ønsker å fylle himmelen, rett og slett. Og da har han sendt den hellige ånd ut for å måtte få inn folk. Det er jo den hellige ånd som drar de som blir frelst, sånn at de kan bli frelst. Så ingen kan bli frelst uten at den hellige ånd drar deg til det. Sånn at den hellige ånd er tjeneren her i denne lignelsen, som går ut og på en måte får folk inn. Og han går først ut, og Gud sier, gå ut og si til de som var innbudt at nå er det klart. Men så har de da 1013 unnskyldninger, og de kom ikke. Og så sier han igjen, gå ut og før inn de lamme, de blinde, de nakne og disse her forskjellige. Og så til slutt så sier han, gå ut og overtal, eller som det står i 88-oversettelsen, nød de til å komme. Sånn at det finnes på en måte, den hellige ånd legger mer og mer press på folk for at de skal komme inn. Altså først gå ut og si, så gå inn og før inn, og så gå ut og nød folket. Sånn at Gud, i den siste tida, kommer Gud til å legge et sånt trykk på at folk skal bli frelst. Og hvis du leser åpenbaringen, så vil du se at det til og med mot slutten av åpenbaringen så står det at Gud drar himmelen til side. Sånn at folk ser rett inn og ser paktens ark stå i himmelen. Og selv da så står det at de fortsetter å spotte av himmelens Gud. Sånn at Gud kommer til å gjøre alt i forhold til å få folk frelst. Det står om 144.000 som han sender ut som evangelister, som er på en måte lyttere og gjort rede for den oppgaven de skal gjøre i trengselstider. Det står om de sånn, to profeterne som antikrist til slutt må gå til krig mot for å drepe. Det er på en måte så mange ting som Gud gjør i den siste tida, som bare han trykker på at folk må bli frelst. Det liksom ikke sånn at folk tar dyrets merke liksom med en slump. Nei, de vet veldig godt hva de gjør. De velger å ta det. Det ikke sånn at fordi at har du tatt dyrets merke, så er du på en måte, da er du fortapt. Men sånn at det ingen som kommer til å gjøre det liksom i vannvare. De vet veldig godt hva de gjør, og de gjør det nå i så fall i opprørskhet mot Gud. For at det kommer til å være nok av tilfeller der det blir på en måte sagt ifra om at dette må du ikke gjøre. Sånn at jeg tror ikke en trenger være redd for liksom at oi, der tok jeg, fikk et siste, den siste typen visakort, og så, oi, fillen, der var jeg fortapt, liksom. Jeg tror det en kommer til å være veldig klar over hva en gjør når en tar det. Samtidig så kommer det til å være det står at det er et menneskets tall. Sånn at det kommer til å være veldig naturlig å ta det. Det kommer til å være det mest logiske av alt, mest fornuftige og mest lettvinte å ta det merket. For det er klart det vil være en pris, det at du kan ikke handle uten det. Og det er klart, da har du et problem selvfølgelig, så fremt at Antikrist har full kontroll. Det tror jeg ikke han har. Men det står at du kan ikke handle uten det i hans rike. Men så vet vi at det finnes riker som er i opposisjon til han på jorda da. Sånn at og i utgangspunktet er det et gjenoppstått romrike han styrer over. Og det er klart, for oss som bor i Europa, så er det kanskje relativt nært. Men det står om kongene fra Østen som går til krig mot Antikrist. Ikke fordi at de er på Guds side, men fordi at de ønsker å få del av kaken. Sånn at de er jo definitivt i opposisjon til Antikrist. Sånn at han har ikke full kontroll over hele verden, på ingen måte. Og det kan jo være tider for å så poteter i hagen. Men uansett, så er det jo sånn at disse tingene kommer, men Gud vil forsørge oss. Han ga Israelsfolket manna i ørkenen. Altså Gud har ikke interessert i at vi skal sulte i hel i løpet av 7 år. Men han er interessert i at vi skal gå fra seier til seier i de 7 årene. Og innhøste en hele høy med folk til Guds rike. Det er det som ligger på Guds hjerte. Og i den så kommer den hellige ånd til bare være der og presse på å få folk frelst. Og da er det klart, hvis vi går til Johannes 4, så skal vi snart slutte av her. Johannes 4 og vers 35. Sier dere ikke at det er enda 4 måneder før høsten kommer? Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Den som høster får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her er det ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet deres. Så tar vi med oss Matteus 9, og vers 37. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst. Løft øynene deres og se på markene. Og det tror jeg er et veldig godt ord til oss kristne. Vi er superflinke på alle disse her interne aktivitetene våre. Vi er superflinke på å lage på en måte, opplegg som handler om at vi flytter en eller annen kristen fra en plass til en annen plass. Og vi tenker kjerkevekst, da er det liksom ja, disse som er frelst et eller annet sted, hvordan kan vi få de inn her? Men så tror jeg at vi trenger å løfte øynene fra vår hårete navle. Og greie å se at det faktisk markene de er hvite til høst. Vi må greie å på en måte greie å ikke bare tenke på våre aktiviteter som vi har gått i alle år. Vi har på en måte vi er superflinke på det som har med kristenlivet, menighetsgreier. Men vi er ikke flinke på det å nå ut. Vi er ikke flinke til å få tak i disse som faktisk er modne. For Jesus sier at høsten den er moden. Vi må bare greie å se det, og vi må bare på en måte gå ut og så høste inn. Og spesielt i denne tiden her. Nå er vi kanskje ikke kommet til trengselstiden helt ennå, men i denne her perioden så er det i hvert fall sånn at vi har kommet til steg 2 i den der når den hellige ånden blir sendt ut for å føre inn folket. Jeg tror i hvert fall at vi ser at allerede nå så har den hellige ånden begynt å trykke på en helt annen måte. Og hvis du ser det rundt i verden så blir jo folk frelst som bare det. Det er bare her i Norge og i Europa vi er totalt i bakevja. Men jeg tror allikevel at Gud lengter etter å møte folk her også. Så vi må bare på en måte greie å ta det inn over oss og begynne på en måte å nå ut til disse. For klart, vi, i hvert fall jeg lengter etter å se at dette huset blir fylt. Det er veldig kjekt å preke for dere, men det er mye kjekkere å preke for en full sal. Nå er ikke det motivasjonen i seg selv, men det å få, altså vi er kalt til å vinne folk, vi er kalt til å befolke himmelen og plundre helvete. Vi er kalt til å leve i forsoningens tjeneste. Altså misjonsbefalingen, den er til oss, og det er gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Og det betyr også faktisk til Sandnesbuen. Og alle de andre som har kommet her. Altså, vi er satt her for å nå dem. Og da må vi på en måte ta det inn over oss og begynne å virke i det. Begynne å planlegge for å nå dem. Jeg synes det her... En kan si mye om Hillsong og sånne ting, men en ting er de i hvert fall flinke på. Det er nå nye. Og så tror jeg at de kunne sikkert gjort ting og tang annerledes på andre ting, men det skal de ha. At de har vært flinke til å tenke nye måter å nå. Og jeg tror at der har vi noe å lære i å på en måte... tenke noen nye tanker i forhold til hvordan, hva vi gjør for å nå folk. Så tror jeg ikke på det å grave ned terskelen så langt vi kan, for å, på en måte, at det skal da, på en måte, være den måten folk kommer inn på. Men jeg tror likevel det å måte, nå ut til folket rundt oss er viktig på et eller annet vis. Og der må man bare søke den helions ledelse. Hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi nå de som vi er kalt til nå? Det er lett å tenke at det gjør jo Rolf Årstad og Johannes Lian, de gjør det på onsdagene, og da skal vi sitte her og bare vente på at de kommer inn, så skal vi ta oss av dem når de kommer inn her. Og det er jo en kjekk tanke. Problemet er at det fungerer ikke sånn. Så jeg tror at vi må faktisk ta noen steg i det og på en måte bli mer evangelistiske. Vi må på en måte se at det er ikke bare 2-3 evangelister som skal gjøre dette. Nei, det er hele Guds folk som skal gjøre dette. Det er vi som er kalt til å gå ut og vinne verden. hver en av oss. Og så ikke det sikkert at han da skal stilles opp på en eller annen bruskasse på ruten og liksom preke. Men det handler om at du en skal på en måte være sjelevinnere i hverdagen. Sånn, på fly eller... Jeg må innrømme at når jeg ble gift med Kristin, så var det en kjempeutfordring for meg. For jeg har vært forsyner i alle år, mer eller mindre. Men når hun da kommer, vi hadde vært i London, og så skal vi sjekke ut, og så kjenner hun, jeg kan jo ikke gå ifra denne resepsjonisten uten å ha vittnet for han. Og da kjenner jeg liksom at det liksom min komfortzone blir kraftig angrepet. Hun har is i det. Og det er fantastisk. Og det utfordrer meg og min stivhet. Og jeg tror det er noe som vi alle skulle vært. Altså, det å se folket rundt oss, enten det at det er bare den som tilfeldigvis havner der på siden av oss på flyet, eller på bussen, eller i matkøen, eller et eller annet. Altså, det trenger ikke være at en alltid forsyner evangeliet for dem, men det å på en måte se dem, se deres behov på en måte, og være der som kristne, som kan be for syke, som kan sette dem i frihet, som kan gi dem en oppmuntring. For det er en verden utenfor oss som virkelig er av hengslene, som lengter etter å oppleve at vi er der og løfter dem opp igjen. Så jeg tror... i dette, at vi går mot endestid, så tror jeg at vi må bli enda mer, ha et enda større fokus på nådisen. Amen. Ta det piano litt igjen, Kristian. Halleluja, far. Takk deg, Herre, for din godhet, Herre. Takk, Herre, at du har nåde med oss, Herre, og du har tålmodighet, Herre. Jeg takker deg for det, Herre. Takk, Herre, for at du har kalt oss, selv om du ser at vi er svake og har mye feil og mye mangler, Herre. Og bare takker deg, Herre, for at vi bare får lov til å være dine, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at i denne tida så skal vi få lov til å se at folk blir frelst. Takker deg, Herre, for naboer. Jeg takker deg for arbeidskollegaer. Takker deg for folk vi møter på gata, Herre, eller på bussen, Herre, eller i handlekøen, eller hvor som helst, Herre. Så bare takker deg, Herre, for at du har gitt oss noe som de desperat i behov av. Og bare takker deg, Herre, for at vi skal få lov til å være med og bare nå ut, Herre. Nå de, Herre, med ditt ord, Herre, i Jesu navn. Så bare ber de, Herre, at du må gi oss åpne øyne, Herre, så vi ser, Herre, når høsten ligger rett foran oss, Herre. Så vi ser folk, Herre, ikke bare som folk som er opptatt med sitt, Herre, men folk som er i desperat behov av deg, Herre. Gi oss kunnskapsord, Herre. Gi oss ord inn i deres situasjoner, Herre. Og gi oss mot til å be for syke når vi treffer dem, Herre. Så bare takker dem, Herre, for at huset skal bli fylt, Herre, i Jesu navn, Herre. Ditt hus, Herre. Og jeg takker dem, Herre, for at vi virkelig skal få lov til å se, Herre, hvordan vi kan få lov til å være med og høste en grøden i denne tida, i Jesu navn. Så bare ber jeg for hver enkelt, Herre, at du bare salver, Herre, at du kommer med en Helligånds salvelse, Herre, og gir, Herre, inn av nåde, Herre, og kraft og fremodighet, Herre, og djervhet, Herre, i Jesu navn, Herre. I Jesu navn. Amen.